De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal, como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Benvidos e benvidas a esta outra mirada. Estamos hoxe a xoves, non é? Si, sí, xoves, estamos allá a 6 de xaneiro. E temos por diante ainda un día de... Un día de porquería, sí, de... En fin, de vento e de auga. Estamos en alerta laranxa. En fin, o vento seguirá ya auga, ao parecer as precipitacións. Esta tarde, pois, pode ser unha tarde así chuviosa e todo isto. É o que nos toca nestes días, non? En fin, hai quen día. Agora o tempo de que chova, xa que veña despois que o bo tempo cando teña que vir, cando volva a primavera, bueno, xa veremos. Pero de momento, pois, tócanos aínda sufrir os colectazos deste último temporal. Despois, cara, o fin de semana, sobre todo a partir do domingo, parece que teremos altas presións. Pero, bueno, xa falaremos deso. Pois sí, estamos a xoves, estamos a día 16 de xaneiro. E como sempre, damoslles a benvida a esta outra mirada, este tempo de radio que compartimos cada mediodía aquí en Radio Leiros. Bueno, facémolo, quería comenzar esta outra mirada hoxe ca columna que firma Juan Carlos Escudier en público.es e que titula A Verdad sobre os Suíces. Di Escudier que teríamos que facer algo máis de caso aos nosos clásicos. Quevedo, por exemplo, que aconsellaba non mostrar nunca a verdad espida, a verdad desnuda, senón en camisa. Ou que o mesmo, non chamar exactamente as cousas polo seu nome para esquivar a eses que sempre están dispostos a ofenderse casi como unha actitude ante a vida. O certo, a verdade é tan molesta que, tal e como temos comprobado recentemente, non se pode tildar de nazi a un nazi porque o tío rasgase as vestiduras, monta un circo e ata lle dan a razón pola rúa. E tampouco se pode decir que a xustiza española foi humillada polos tribunais europeos a conta do procés porque o noso independente terceiro poder líase a manta á cabeza e sacache tarxeta amarela nada máis a ir ao terreo de xogo para marcar territorio. En este último caso, ademais, o da humillación é discutible porque require que o afectado a experimente como tal, algo que nin se lles pasa pola cabeza aos nosos excelentísimos e soberbios señores que se creen dotados do don da infalibilidade. Os da toga, especialmente si esta é de raso e con puñetas de encaixe como é moda no Tribunal Supremo, son seres puros e perfectos, sobre todo agora que se creen chamados á misión histórica de defender a unidade nacional fronte á chusma de políticos que ou son incapaces ou son populistas e bolivarianos, que é bastante peor. De aí a súa amonestación a Pablo Iglesias, ao que desde aquí se lle require máis precisión. A xustiza española non foi humillada, o que fixo é o ridículo. En calquera caso, o que denota o comunicado da Comisión Permanente do Consello Xeral do Poder Xudicial, no que pide prudencia e mesura e exixe ao goberno absterse de facer unha utilización política da xustiza ou cuestionar a súa independencia, é que, por si non tiña bastante, coa actitude ultramontana e encoraxinada da dereita, o Executivo ha de prepararse tamén para a oposición alternativa procedente máis que as entrañas das alturas do mundo xudicial. Basta recordar a primeira etapa de Zapatero en Moncloa e a ese Consello Xeral do Poder Xudicial desatado, elaborando informes que ninguén pedira, como si non houbera un mañá tras recibir as instruccións pertinentes na sede do PP, a que os vocales conservadores acudían nun alarde de absoluta independencia. Como se explicou aquí algunha vez, o Consello Xeral do Poder Xudicial é unha froita golosa e envenenada a un mismo tempo, especialmente se a maioría dos seus componentes foron designados polo anterior goberno, xa que resolve sobre nomeamentos, ascensos e traslados de xuíces, polo que ten na súa mão decidir, chegado o caso, quenes serán os que xulguen os mesmos políticos que teñen en fronte. E é moi capaz de convertir calquera intento de desinflamar a cuestión territorial nun esguince de cabalo de carácter crónico. Non deixa de ser irónico que seña ese mesmo consello o que advirta contra o uso político da xustiza cando o proceso de designación dos seus membros non deixou de ser un impresentable enxabe entre partidos. A súa magnitude puido apreciarse en todo o seu esplendor no último intento de renovación, frustrado tras coñecerse o papel que o portavoz do PP no Senado, Ignacio Cosidó, asinaba ao futuro presidente do órgano, Manuel Marchena, a marioneta perfecta para controlar desde atrás a sala do penal e a do 61, é decir, as que xulgan a políticos e deciden sobre os partidos. O Consello leva en funcións dende agosto de 2018 e pode que siga así ata o final dos tempos se o PP persiste en bloquear a súa renovación para que é necesaria unha maioría de 3/5 das cámaras. Tan apetecible colocar a un partido a un propio á súa mesa que ata Vox se ofreceu a propoñer candidatos á merendola. Pero falábamos da verdad, que anai de moitos disgustos. A verdad é que non se puido ou non se quixo atopar a fórmula para que os reguladores que han de vixiar o bon funcionamento da democracia señan remotamente independentes. No caso da Xustiza e do Consello Xeral do Poder Xudicial, a dereita sempre preferiu que foron os propios xuíces os que elexiran o Consello, no convencemento de que a súa natureza é esencialmente conservadora. A inversa, a esquerda defendeu que fora o Poder Legislativo o que tivera a última palabra para corrixir o tiro. O resultado é o actual trapicheo quinquenal, con cada partido reclamando a súa cota e as súas migallas ou impedindo a renovación para non perder a maioría da que dispón. O certo é que a chamada Xustiza Independente é unha entelequia que non resiste un bufido. A verdad é que temos endiosado a unhos señores cuyo mérito radica en ter aprobado unha oposición moi dura e ser capaces de recitar de memoria o Código Penal, pero aos que non se lles exixe ningunha sensibilidade social, nin se lles vacuna contra das estupideces. A verdad é que poucos destes señores se sustraen a un corporativismo enfermizo. Esa é a puñetera verdad. A verdad sobre os xuíces é o título da columna de Juan Carlos Escudiar hoxe en público.es. E con ela comezamos esta outra mirada do xoves día 16, deste xoves complicado no meteorolóxico, no que seguimos arrastrando pois ese catarro que digamos que non ten ala como moita gana de marchar, non? Como se estivera cómodo a bordo aquí deste que lles fala. En fin, comezamos, digo, esta outra mirada e facémolo como cada día, agradecidos de que estean aí, de que compartan con nós este tempo de radio. E, por certo, saben que hai xente que madruga de carajo, con perdón, sí, ás 8 da mañá para darse de leches. Houve ás 8 da mañá unha pelea nun bar aquí no Carballo. Bueno, soy toda mañana. Ustedes que eso es una hora adecuada. Bueno, creo que una cosa grande, ¿eh? Unas 50 personas se vieron involucradas, según nos contaban hoxe dende a policía local, nesa pelexa. Pero bueno, en fin, a soy toda mañana, un bar, a las 11 da noite, a las 12 da noite, ou a las 2 da mañana, cando xa un está un pouco pasado de voltas, pues no sé, pero a soy toda mañana, pues hai de todo, xa ven. En fin, comezamos. Gracias, como digo, como sempre, por acompañarnos. E saúdos tamén a Paris Ares, que se ocupa como cada día dos controis técnicos de aquí de Radio Oleiros, e que como cada xornada tamén comparte os micrófonos neste espacio. Hola, Paris, que tal?
Hola, hola, Xosé. Moi bo día, por dicir algo desta cortesía de educación e demais.
Auga en abundancia para que...
Día de riquezas, un día fantástico. Wow, por favor.
Pois xa sabes, temos que ter os encoros sempre aí en unha boa posición para afrontar despois.
Oxe me contaban de Cecebre que, bueno, que se eles vai sair, vamos, xa tiñen callo de tanto baleirar o encoro, ou seja, que por falta de agua non vai ser, pero bueno, pero bueno, unha riqueza, buah, factura sí, sí. da luz non vexas que a devolverme vai ser, e a da auga, buah, nin che conto.
Ai, ai, ai. Estamos aí a 16 de xaneiro.
Si, sí, señor.
É xoves.
É xoves.
E hoxe é San Xulio.
San Xulio, parabéns, sí. parabéns aos Xulios que naceron nun día magnífico, non sí. fagan non fagan caso ao tempo. Día claro. estupendo, estupendo. Pois mira, un día estupendo, magnífico porque sí. hoxe é o día internacional da croqueta.
Da croqueta, non me digas. Sí, o día da croqueta.
Por favor.
Hai un día por internacional aí para a croqueta que é un recurso no que se utiliza.
Iso é magnífico.
Bueno, pues, no que iso botamos mao daquilo que queda por ali e facemos unhas croquetas.
Iso é un invento que
reciclase, non,
non hai cousa mellor. É un invento culinario, penso, máis grande de todo o século, que saberán os italianos, franceses, non ten idea. A croqueta aquí galega é o mellor, vamos, do mundo mundial. Pues,
Día internacional da croqueta, sí, señor. Sí, señor. Unha homenaxe a croqueta.
Home, Día Internacional da Croqueta, e xa digo, un día grande, porque, mira, vamos a comezar con nominacións, non? E nomeamentos. Un día como hoxe en España, Abderramán III proclamábase califa de Córdoba, que foi o último dos grandes califas, e, bueno, cénit dese imperio que tiveron aquí en Al-Ándalus. Tamén, un día como hoxe, en Rusia, Iván el Terrible proclamouse zar. Proclamábase zar tamén, o sea, zar de príncipe de todas as Rusias, ¿no?
Autoproclamacións,
¿no? Este non sí. este quedaba outra, con non o proclamaban verías ti, non iban a andar. Bueno, pois pues, ese foi o primeiro, ¿no? que tivo o título de zar, ¿no? Iván el Terrible, que vamos, o alcume non era baladí, Creo que tiña un xenio este sí. home que te, vamos, te liña. Vamos, cousa mala. E tamén un Diego Moxe, aquí en España, Carlos I cedía ao seu fillo Felipe II a coroa de Castela e Aragón, o cual era darlle pues, o dominio do mundo enteiro, bueno, naquel entón, prácticamente, ¿no? Tamén un Diego Moxe, en Madrid, publicábase a primeira edición do ingenioso fidalgo Don Quixote da Mancha, grandioso libro da literatura castelá e universal, xa. Tamén un Diego Moxe, no 1791, en Francia, creábase a Xendarmería Nacional. Xa saben, os famosos xendarmes que agora coñecemos, bueno, naquel entón non tiñan ese uniforme, era distinto, ¿no? Estamos a falar do 1791. Pero xa, a partir de aí, aí quedou. Tamén un Diego Moxe, no 1946, no Reino Unido, houve un neno prodixio español que gañaba o torneo de xedrez de Londres, algo que sorprendeu propios estranos. Era Arturo Pomar. Moitos se lembrarán del. Tamén, un día como hoxe, no 1957, en Estados Unidos, avións a reacción realizaron o primeiro voo de circunvalación do mundo sen escalas. Isto era, foi algo, vamos, increíble, non? Isto de dar a volta o mundo en avión sen parar, non se fixera antes. Tamén, un día como hoxe, no 1975, en Portugal, firmouse en Lisboa o acordo para a independencia de Angola, o que trouxo despois, bueno, pois moitos cambios, non? Tamén, un día como hoxe, no 1979, o xa de Irán, Mohamed Reza Pahlevi, partía cara ao exilio. E tamén un día como hoxe, no 1991, en Irak, George Bush, Bush pai, ordeaba o comezo da Guerra do Golfo, coa operación, moitos lembraránse dela, Tormenta do Deserto. E foi o inicio dos bombardeos aéreos sobre Bagdad. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o compositor Ernesto Hafter, como a actriz mexicana Katy Jurado, moitos non se lembrarán dela, pero bueno, seguro que xosé sí, que é sí, da súa época. Tamén esta cantante, tamén, que hoxe está de cumpleanos, tamén é de época del, Betty Misiego. Lembraste de Betty Misiego? Por favor. Sí, señor. Sí, señor.
Xa ten unha idade.
Ten unha idade. Naceu no 1945, Botallé. Bueno, que quedou segundo en Eurovisión, quedou moi ben. E non gañou de milagre, estivo a puntiño de gañar. Tamén un día como hoxe nacía o cineasta estadounidense John Carpenter, está de cumprenos tamén o actor arxentino Ricardo Darín, o actor Pedro Mari Sánchez e o tenista español Sergi Bruguera. E tamén un día como hoxe foi un día de grandes baixas. Nos deixaban, entre outros, John Moore. Sabes quen era John Moore? Ese ten tumba aquí na Coruña, sí, general señor. Británico, general John Moore, sí, da batalla de,
bueno,
del Viña.
Hai unha marca de whisky que se llama John Moore, que...
¿Qué me dices?
Que sí, además publicítase como whisky galego, whisky coruñés.
¿Whisky galego, whisky coruñés? Sí, eu xa sei unha frase de marketing para ese whisky.
Sí.
Whisky John Moore, para morrer. O sea, fantástico, ¿no? Eso, increíble. Bueno, pues tamén, foi un día como hoxe. Tamén un día como hoxe falecía o director de orquestra italiano Arturo Toscanini. Tamén o escritor Ramón J. Sender. Tamén nos deixaba o actor Alfonso de Real, que era, parecía moitas comedias, un home así baixiño, así calvo e tal, moi simpático el. Tamén Agustín González, tamén falecía un día como hoxe, Agustín González, bueno, que fixo multitude de películas, sempre facía ou de cura ou de policía, prácticamente, ¿no? Fixo de todo, pero moitos papeles foron deses. Tamén Diego Moxe nos deixou o compositor, arranxista e director de orquestra Augusto Algueró. Houve unha época nunca había orquestra, que hubera, non aparecía Augusto Algueró, non era orquestra, nin era nada, vamos, era así, non? E tamén un día como hoxe nos deixaba o último home que pisou a Lúa, Jim Cernan, astronauta da NASA. Polo tanto, xa ves, Xosé, que en feixe de cousas, morea de cousas, aconteceron un 16 de xaneiro, o Día Internacional da Croqueta.
Día Internacional da Croqueta, sí, señor. O día do cumpleanos de...
Qué rico.
De
Betty Misiego. Sí, señor.
75 tacos.
Sí, señor. Que bueno, todo nos chega, ¿eh?
Sí.
A todo nos chega. Os anos non pasan en carretas, meu.
Pois sí, ademais, digo, o día no que ás 8 da mañá uns tipos lles ocurriu, en fin, darse de la potes aí... na cafetería Tartán aí en,
por favor,
no Carballo, ¿eh?
Por favor.
Sí, por favor, digo un pouquiño de por favor, ¿no?
Eu os 8 da mañá es que non estou pa ninguén. Que queres?
No, a verdade é que
vou entrando así en consciencia pouco a pouco, ¿no? Non estou para cousa.
A verdade é que, bueno, se supoño que xa escoitaron os informativos e logo tamén cando escoitemos a conexión coa policía local que xa está gravada, pois nos relata o axente García un pouco como foi
eso,
un pouco raro, non sei se os 50, unhas ao redor de 50 personas creo que estaban implicadas nesa pelea, non sei se é que, en fin, houve xente que se meteu no medio ou algo,
sabes, o típico porque, que soía acontecer,
porque parece como moi para esa hora, Dios mío. É que non pode ser. Bueno,
pero esas cousas nunca é boa hora.
Nunca é boa hora,
non, pero que... vamos a ver, a primeira hora da mañá.
A primeira hora da mañá non está o corpo para eso, home.
O meu non, por de Dios. Logo,
Bueno, esto, non sei que café lles darán ali nesa cafetería, porque... Bueno, esto aquí imos queres que che conto tempo como,
Non queres, pero te vexo, vamos, por non facerte un feo e bueno, darche unha ledicia, vou che deixar que contes todo porque seguro que vas a estar feliz. Pero vamos.
Bueno,
seguro. Pois vela.
Está negro todo eso, está o día así.
Está negro, non está sí, aquí escuro, aquí un carbón pegado a fiestra, pero un carbón destes, vamos. Ala, veña. Conta.
Chove. Na casa compro.
Pois sí, ademais de chuvia, pode vir acompañada de aparello eléctrico. Esas chuvias poden ser localmente fortes, poden vir con aparello eléctrico, con aparato eléctrico e con sarabia tamén, Con sarabia tamén, así que pode caer un pouco de todo. Segundo Meteo Galicia, as temperaturas siguen hoxe sen cambios significativos, incluso creo que subiron algo as mínimas, e o vento durante a mañá sopra do suroeste forte, con refachos incluso moi fortes, e despois rolará a componente oeste tralo paso desa fronte. Isto hoxe mañá a situación, pois bueno, xa vai ir cambiando, será intermedia entre as baixas presións destes días é un anticiclón que se vai ir movendo cara ao norte.
Ou seja, unha transición das boas.
Sí,
das boas.
Bueno, sí.
Vale.
Teñamos aínda, isto vai facer que teñamos que mañá aínda se queden algúns restos de inestabilidade, os ceos estarán parcialmente nubrados, pode haber algún chubasco illado e ocasional durante a mañá, e as temperaturas que sufren un descenso moderado de componente oeste con intervalos fortes pola tarde no litoral norte. E o sábado, pois o sábado aínda teremos un día que estará marcado polo vento do sur, con ceos parcialmente nublados, con precipitacións o sábado que poden ser generalizadas
ao
longo do día.
Que le dice?
Máis probables na metade norte.
Por suposto.
Que con temperaturas que estarán as mínimas en lixeiro ascenso e as máximas quedan sen cambios. O vento forte de componente sur rolará o nordés xa frouxo pola noite e a partir de aí, con ese vento do nordés xa para o domingo agardamos ceos case despexados.
Falta fallo.
E ademais, pois unhos días máis de eso de tempo estable.
A ver se certo.
Sin precipitacións cando menos. Aleluya. Con frío por las mañanas y por la noche, eso sí, con ese viento del nordés que virá fresco, bastante fresco.
Chove, 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 no me la...
En fin, pois despois de contarvos como vai a vir o tempo, aínda que nos queda de hoxe así de tempo inestable, mañá tamén unha certa inestabilidade, o sábado aínda con chuvias, pero a partir do domingo mellora a cousa. Logo deso imos coa actualidade, repasamos para vostedes as portadas dixitais dos periódicos coruñeses.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Repaso das portadas dos diarios coruñeses. Comezamos por La Voz. Tensión cos xuíces, titula. O goberno defende as críticas de Iglesias ao poder xudicial. Primeiro conflicto, di La Voz, do vicepresidente cos xuíces, aos que reprochou a humillación da Unión Europea. Eles pediulle moderación e mesura. O Consello Xeral do Poder Xudicial emitiu hoxe o seu informe non vinculante sobre a idoneidade, emitirá hoxe o seu informe non vinculante sobre a idoneidade de delegado como fiscal xeral do Estado. Titula tamén La Voz que o modelo de financiamento xusto que pide Compromís perxudica a Galicia. A Xunta defende o peso da dispersión e o avellentamento e recorda que a reforma ten que ser multilateral. Titula tamén La Voz, a tráxica vida de María, destina a súa adición os 100 euros que gaña o día de gorrilla. Rouban a un gandeiro de Triacastela 7.000 euros que agachaba no forno. Titula tamén O Forno da Cociña, un forno dunha cociña. Titula tamén La Voz...
Cousas que se facían, non? Moitas veces. Que eran así, bueno, que de costume, non? Non mellor para agardalos moito tempo, mellor dicir, bueno, gardo aquí mentras non vou ingresar estas cousas, pero bueno, tamén se hai que ter mala sorte.
Si, sí, gardábase desde no forno da cociña, no colchón da cama, en fin,
sí, cada claro, quen... era así o propio, non?
Bueno, este home, a parecer, este gandeiro de Triacastela, pois tiñaos gardados nun forno dunha cociña de ferro.
Sí, sí, sí.
Bueno, a cociña non se utilizaba, porque
unha,
claro...
Unha bilbaína, non me
sí,
digas máis.
Exacto, estas unha cociña bilbaína, pero que non utilizaba, que non emprendía, sí, sí, porque senón igual se lle calcinaban ali os...
Pues, seguro.
Os billetes. Alerta laranxa titula tamén La Voz en Galicia por risco importante de chuvias e ventos. E tamén destaca que grande marlasca aparta do PSOE o núcleo de poder de Interior. Máis de 2.500 galegos infringirán a súa orde de aloxamento se fan chamadas perdidas e a Eurocámara inicia o suplicatorio para retirar a inmunidade a Puigdemont e Comín. Di tamén que abren xuicio oral contra Luís Rubiales, acusado de agredir a unha muller, e que os militares que opten a bombeiros en Vigo terán máis puntos que os civiles. Tamén La Voz pregúntase como pode volar unha placa metálica de unha tonelada de peso a 2,5 km de distancia, porque máis ou menos a eso, a 2,5 km de distancia, volou unha placa nesa industria química en Tarragona, foi a caer nunha casa e acabou matando o inquilino do piso inferior de onde caeu. Entrou por unha ventana e finalmente...
O de abaixo.
Sí, o do piso de abaixo acabou como consecuencia desa... Acabou morto como consecuencia do impacto desa placa que sí. Percorreu, tiña unha tonelada de peso, 2,5 km.
Mameña.
Desde o lugar da explosión. La Voz di tamén que o que se paga pola luz non é solo luz, porque o 44% do que... abona unha industria na súa factura eléctrica e o coste da enerxía. No recibo das familias en torno a un tercio. O resto son cargas e impostos, é dicir que non é o que pagas polo consumo de enerxía, senón eso é un tercio do que ven no recibo da luz. O resto pois son cargas, impostos, non sei que, en fin, pagarlle aí a Florentino o caso do depósito ese de gas que adaptación á competencia das empresas eléctricas, bueno,
sí. O rescate á banca, sí, en fin, estas cousas, todas estas cousas tan baratas, sí.
Bueno, tamén titula La Voz que de 130.000 euros a casi 2 millóns decenas de pazos agardan comprador en Lugo. E por último, conta atrás para a demolición do viaducto da Ronda de Nelle na Coruña. de la voz, ímonos a la opinión da Coruña, titulares deste diario na edición digital que nos trae Paris Ares.
Imos con eles e de entrada neste xornal o primeiro titular con foto pois fala sobre a precariedade laboral que hai en Galicia, porque somos reis niso, en temporalidade e precariedade. Sin dixo que non éramos os mellores en algunha cousa. Pois efectivamente, Galicia, titula a opinión, sube o podio da temporalidade e os sindicatos achácano a crise industrial. Tamén titula a opinión, rachas de até 140 km hora na provincia da Coruña, que a Solana volverá a ser solo público. Tamén unanimidade no pleno do Concello da Coruña para render honores a Arsenio Iglesias. Tamén titula a opinión, a condoación que se espera, referente ao porto da exterior da Coruña. Tamén titula a opinión, un acordo con efectos na Coruña, un pacto acadado entre o SEO e BNG para a investidura de Pedro Sánchez que afecta a peaxe da P9, o tren, a central de Mirama, a Ría e as empresas electrointensivas. Tamén titula a opinión que Massagué descifra a orixe da metástase e abre unha posible vía para o seu tratamento. Tamén titula a opinión que Gallego Jorreto, o arquitecto de soños, un reumatólogo galego elixido mellor de España por médicos e doentes, Liñares, 25 anos entre política e fútbol, tamén que o xuiz do Albia apraza a marzo a declaración sobre o borrado de datos do tren, Carral demanda ao Sergas manter pediatría con máis de 500 firmas de apoio, Oleiros repite como líder na comarca en afiliacións á Seguridade Social, outro dos titulares, tamén que o 60% das mulleres trans son asasinadas no mundo da prostitución, tamén titula a opinión que os imóveis comerciais rexistran un trasvase dos barrios ao centro da cidade, que os edificios públicos deberán contar con surtidores de auga para evitar os botellins, que foi investigado un arteixán por conducir sin carné e dar positivo en drogas e alcohol, detido por atracar a un taxista o que intimidou cunha pistola, un conductor dase, o titular é que un conductor dase a fuga, seguimos, dase a fuga tras un choque, a policía detecta que circula sen ETV nin seguro, o sector turístico galego salva 2019 o peor ano dos últimos 6 en España. Isto tamén seguro que ten que ver co tempo, esa riqueza da que nos fala aí o meu compañeiro. Tamén que a coruñesa Susana San Román na final dos British Awards de fotografía, que a Inspección de Traballo sancionou 4 veces a petroquímica da explosión. Tamén titula este xornal que o incendio do aeroporto de Alicante-Elxe mantén pechado o tráfico aéreo, que o meme é a grande aportación deste século, o di o director e animador David Fidalgo. Tamén que Dolores Delgado a exame no Consello Xeral do Poder Xudicial, cun duro debate. O fiscal pide que Loterías aclare que pasou ca bola dos sorteos a Nadal.
Vamos a bola, sí.
Pois chegou, sabes, unha cousa que comezou nas redes sociais e ao final e o fiscal,
A Audiencia Nacional investiga ese incidente, sí.
Sí. Que pasou aquí coa famosa bola? Tamén titula a opinión que o Consello Xeral do Poder Xudicial pide moderación a Iglesias, Moncloa defende a liberdade de expresión, que Abascal declina a invitación á Academia de Cinema os Goya. Hai que lembrar que o seu partido cuestionou o ano pasado a Academia por non convidalo, agora o convidaron, pero dixo que non iba. Tamén titula este xornal que o independentismo acorda abordar a autodeterminación no diálogo co goberno, e estes son pois os titulares máis sinalados nesta edición, xa digo, digital do xornal Opinión, Xosé.
Quédanos el ideal. El ideal gallego destaca que o Concello da Coruña espera que a terceira rolda conte con un radar antes de que acabe o ano, e tamén que Inés Rei exixirá ao Estado a condonación total ou parcial da débeda do Porto. Multas de 200 euros por achegarse á costa durante unha alerta laranxa. Enfrontamentos do goberno e o Poder Xudicial titula tamén este diario cunha foto de Pablo Iglesias. Mal tempo na Coruña, alerta laranxa por forte vento e por chuvia. Feijo exixe ao goberno central que mostre máis concreción para apoiar o Xacobeo. Os martes, con Consello de Ministros, abren unha fronte política no Congreso. A explosión na petroquímica de Tarragona causa un terceiro morto, o soberanismo chega a un consenso de mínimos sobre que exixir ao PSOE, a pensión mínima para xubilados con cónxuge sube 7,5 euros ao mes, titula tamén. Tamén, di El Ideal, denuncian un vertedoiro ilegal xunto á Cidade Deportiva da Torre, e que o centro comercial aberto Arteixán fía ao bon tempo o éxito da caña de rebaixas, que Torneda deixa atrás parte da súa estampa máis tradicional cos futuros accesos á urbanización de Xaz. E agora, pois, como lles decíamos, imos a escoitar a comunicación coa policía local de Oleiros, unha comunicación que gravamos esta mesma mañá, na que se nos informa por parte da xente García das incidencias máis destacables, entre elas, pois, esa pelea multitudinaria que se produciu no Carballo.
E contactamos agora coa sede central da Policía Local de Oleiros. Temos outro lado do fío telefónico o axente García. Bo día, García.
Bo día, que tal?
Como foron as incidencias do traballo nestas últimas 24 horas?
Vale, pois de onte pola tarde temos unha de unha persoa de avanzada edad, concretamente de 82 anos, que chamaron de Rúa Casa de Esquiroga, que se encontraba desorientada. Bueno, pues se localizou as familiares e fixeron cargo dela sin outra incidencia. E da hora pola mañán, ás 8 da mañán, tenemos unha chamada de a Garda Civil de Oleiros solicitando colaboración por unha pelexa de unhas 50 persoas no bar Tartán na Avenida das Mariñas 85, aquí no Carballo. Cando chegaron as patrullas, parte dos implicados xa habían abandonado o lugar. En principio, polo que averiguaron, foi por un tema económico entre eles. Ao lugar tamén se deixou unha ambulancia do 061 para atender a unha persoa que tiña un beizo partido. Polo demais, de momento, pues, informar aos ciudadanos de que os parques están, en principio, cerrados por mor do temporal, e que se extremen as precaucións tanto na carretera como na vía.
Perfecto. Vale. Pois moitas grazas, García, pola información.
Nada, a vos, hasta logo.
Veña, vos servizo.
Pois esa era a comunicación que mantíamos esta mañá coa policía local de Oleiros, e con ela rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Escoitamos o boletín e de seguida volvemos. Hoxe, como é xoves, como cada xoves, temos espacio Ceida, e nel falaremos con Jorge Morales Miranda, que é experto chileno, é experto en interpretación do patrimonio e é un dos profesores que impartirá o curso sobre interpretación para a conservación do patrimonio. Que se levará a cabo no Ceida. Bueno, pois con Jorge Morales Miranda falamos nuns minutos aquí en Radio Oleiros.